Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Ešref Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici Udruženja porodice nestalih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske zatražili su danas od država u regionu da poduzmu intenzivnije mjere kako bi se rasvijetlila sudbina nestalih s prostora bivše Jugoslavije tokom 90. godina. Zahtijevamo od država u regionu da poduzmu efikasne mjere za osiguranje nepristrasne istrage o svim slučajevima nestanka, krivično gonjenje i kažnjavanje počinitelja bez obzira na njihovo etničko porijeklo uz osiguranje pravične reparacije prava porodica nestalih, uključujući i pravo na kompenzaciju, saopćeno je na završetku regionalne konferencije o pitanjima nestalih osoba održane u Beogradu. Lideri šest vladajućih stranaka u Bosni i Hercegovini neće se sastati naredne sedmice, izjavio je danas predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić, koji je trebalo da bude domaćin tog sastanka. Do sastanka neće doći dok se ne uspostavi neka vrsta dogovora, jer nam ne treba još jedan neuspješni sastanak, rekao je Ivanić. Na parlamentarnim izborima koji se danas održavaju u Rumuniji, u prva tri sata glasalo je oko 5% od 18 miliona birača, saopćila je Centralna izborna komisija. U Rumuniji se održavaju prvi parlamentarni izbori po novom izbornom sistemu, koji predviđa da se za kandidate glasa pojedinačno, a ne po partijskim listama. Očekuje se da će prvi nezvanični rezultati biti objavljeni večeras oko 21 sat. 13 ljudi je ubijeno, a 50 ranjeno u sukobima pripadnika suparničkih etničkih grupa u najvećem pakistanskom gradu Karačiju, saopćila je danas policija. Karači, trgovinska prijestolnica i glavna pakistanska luka, historijsko je poprište političkog, etničkog i vjerskog nasilja, a sukobi koji su izbili ovog vikenda izazivaju strahovanja da bi moglo da se ponovi krvoproliće iz 90. godina. Sporadični pucnjevi u centralnom nigerijskom gradu Djoush čuju se i danas dok policija i vojska pokušavaju spriječiti dalje sukobe između muslimanskih i hrišćanskih grupa u kojima je stotina ljudi stradalo u posljednja dva dana. Zaraćene etničke i religijske bande palile su kuće, radnje, džamije i crkve u borbama započetim nakon problematičnih rezultata na lokalnim izborima u gradu koji se nalazi na raskršću nigerijskog muslimanskog sjevera i hrišćanskog juga. Stotine ljudi okupilo se danas ispred glavne gradske džamije gdje su pripadnici muslimanske zajednice donijeli svoje mrtve. Prema riječima predstavnika džamije, donijeto je 367 tijela. Vojska patrolira ulicama kako bi osnažila 24-satni policijski sat u najteže pogođenim dijelovima grada. Pripadnici koalicionih snaga ubili su nedaleko od afganistanske prijestolnice Kabula 16 militanata u sklopu operacije protiv terorističke mreže, saopćila je danas američka vojska. U saopćenju se navodi da je operacija pokrenuta jučer protiv frakcije Hizeb Islami u oblasti Sarobi na oko 50 km istočno od Kabula. Ministar unutarnjih poslova Indije podnio je danas ostavku, a vlada je podigla mjere bezbjednosti u zemlji i na granici na ratni nivo. Ministar Šivraž Patil podnio ostavku iz osjećaja moralne odgovornosti poslije napada islamista na Mumbai u kojima je poginulo 195 i ranjeno skoro 300 ljudi. Jedini preživjeli terorist uhvaćen nakon niza napada u Mumbaiju, Azam Amir Kasab, rekao je istražiteljima da su napadači poslani posebno da ubiju Izraelce kako bi se osvetili za zločine Izraela nad Palestincima, prenijeli su danas izraelski mediji pisanje lista Times of India. Kasab je precizirao da je baš zato jedna meta bila jevrejski centar namijenjen putnicima Izraelcima i Jevrejima iz cijelog svijeta. Somalijski pirati dogovorili su sa vlasnicima otetog ukrajinskog broda, koji je prenosio 33 tenka i vojnu opremu, da predaju brod, saopćeno je danas iz pomorske službe u Keniji. Postigli su dogovor, ali dalje razgovaraju o modalitetu predaje broda, posade i robe, rečeno je iz istočnoafričke pomorske službe. Danas prijepodne u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo u sjeverozapadnoj Bosni registrovana je kiša. U 10 sati temperatura zraka kretala se od 6 u Doboju do 17 stepeni u Banjoj Luci i Sanskom mostu. Do kraja dana prevladavat će umjereno do pretežno oblačno s temperaturom od 9 do 18 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Ove nedjelje u našoj emisiji između ostalog možete čuti Federacija Bosne i Hercegovine emitovaće do kraja godine obveznice stare devizne štednje, a štediše u Brčko distriktu očekuju ovih dana isplatu na osnovu verifikacije. Neki od njih su ipak pravdu potražili u sudu u Strasburu.
Tako je jednom Brčaku po osnovu presude suda za ljudska prava u Strasburu distrikt već isplatio 700.000 maraka.
Učiteljica Anela se nakon školovanja u Sarajevu vratila u rodnu Srebrenicu.
Mogla sam ostati u Sarajevu čekati posao i pitanje koliko vremena. To je bila moja želja doći raditi onda gdje sam rođena i gdje sam odrastala. Nisam se pokajala i nadam se da ću ostati ovdje.
Sporazum o potrebama i pravima djece povratnika, koji je potpisan prije nekoliko godina, još uvijek je daleko od realizacije.
Niko u Bosni i Hercegovini od institucije obrazovanja ne može biti ponosan ni na čiste etničke škole, a dvije škole pod jednim krovom je samo očigledni primjer.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Federacija Bosne i Hercegovine emitovaće do kraja godine obveznice stare devizne štednje, potvrdilo je Ministarstvo financija. Prva rata biće isplaćena u gotovini, a 31. marta naredne godine počeće redovna polugodišnja isplata duga sa kamatama, prenio je poslovni portal Kapital Ba. Iz Ministarstva financija su precizirali da će za prvu gotovinsku isplatu federacija izdvojiti oko 15,5 miliona eura. Štedišama koji su verifikovali svoju štednju ukupno će biti isplaćeno 173,5 miliona eura u roku od 7 godina uz kamatnu stopu od 2,5%. Ulogu fiskalnog agenta za emisiju obveznica najvjerovatnije će preuzeti registar vrijednosnih papira. Na Sarajevskoj berzi gdje će se trgovati obveznicama vjeruju da će ti vrijednosni papiri biti privlačni investitorima i da će povećati berzanski promet. Direktor trgovine Sarajevske berze Almir Mirica kazao je da obveznice, posebno one koje emituju država ili niži nivoi vlasti, spadaju među najsigurnije hartije od vrijednosti zato što iza njih stoje država, odnosno entitet ili lokalna zajednica. Kako se u Brčko distriktu rješava problem stare devizne štednje? Odgovore je potražio Zoran Matkić.
Iz proračuna Brčko distrikta u narednih 15 dana na račune stari devizni štediša bit će uplaćeno ukupno 3,5 milijuna maraka. Ovim će distrikt započeti ispunjenje preuzeti obveza prema starim deviznim štedišama, kojih je u Brčkom registrirano 2522, a koji potražuju ukupno oko 39 milijuna maraka. Direktor Direkcije za financije Mato Lučić kaže da će tom isplatom biti isplaćen najviši iznos do 1492 konvertibilne marke.
Na taj način mi ćemo riješiti one devizne štediše kojima bi ostalo do 100 maraka. Od ovog broja će znači trajno biti riješeno 541 devizna štediša, tako da će nam za narednu godinu ostati 1711 deviznih štediša.
U svom proračunu za iduću godinu Brčko distrikt će starim deviznim štedišama osigurati isplatu u iznosu od 5,7 milijuna maraka.
Što znači da će u toku iduće godine ovih 1711 deviznih štediša dobiti još po 3300. I na taj način ćemo dakle smanjivati broj deviznih štediša.
U Brčko distriktu neke stare devizne štediše nisu prihvatile nagodbu s vladom. Tako je jednom Brčaku po osnovu presude suda za ljudska prava u Strasburu distrikt već isplatio 700.000 maraka. Novih presuda nema, a ukoliko ih i bude, u distriktu su spremni ispoštivati sudsku presudu.
Udruženje vojnih penzionera Republike Srpske najavilo je da će Sudu za ljudska prava u Strasburu podnijeti tužbu protiv Federacije Bosne i Hercegovine ukoliko vlasti tog entiteta ne vrate oficirima bivše Jugoslovenske narodne armije više od 11.000 stanova, najavio je predsjednik udruženja Jovo Vukobrat. Vukobrat je za List Press rekao da je od ukupno 12.662 vojna stana u Federaciji njihovim predatnim vlasnicima vraćeno svega 1029 9 stanova. To je dokaz da federalne vlasti na sve načine sprječavaju da se pronađe pozitivno rješenje nekoliko stotina zahtjeva za povrat imovine koji su predati Komisiji za imovinske zahtjeve pri Vijeću ministara, rekao je Vukobrat. Komentarišući ovu izjavu, direktor službe za zajedničke poslove Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Haris Ihtijarević je za dnevni Avaz izjavio: sve je rađeno na osnovu zakonskih propisa koje je donio federalni parlament. Osim toga, ovo je problematika kojom se bavila i međunarodna zajednica u proteklih 10 godina, kada su formirana i nezavisna tijela poput nekadašnjeg CRPC-a, a sadašnje komisije. To je urađeno upravo zato da bi proces implementacije imovinskih zakona i zaštite ljudskih prava u federaciji bio ispoštovan i u skladu s međunarodnim normama i propisima, kao i Dejtonskim mirovnim sporazumom. Stoga ne vidim razlog da sud u Strasburu raspravlja o tome, izjavio je Ihtijarević. Na okruglom stolu Bosansko Podrinje poslije 1995. najviše riječi bilo je o situaciji u kojoj se nalaze povratnici, zabilježio Sadik Salimović.
Na okruglom stolu koji je održan u Srebrenici na temu Bosansko Podrinje 13 godina poslije, diskutanti su istakli nezadovoljstvo tretmanom i položajem povratnika. Profesor dr. Hasan Balić, povratnik u Foču, naglasio je da su državne vlasti zatajile i malo posvećivale pažnju povratnicima u ovo područje.
13 godina poslije okončanja rata, Bosansko Podrinje je tužna i mračna regija Bosne i Hercegovine. Država nikada nije ozbiljno shvatila Bosansko Podrinje. Ona ga je prepustila entitetima, šovinistima i nacionalistima, koji su u stvari naša najveća nesreća. I kolektivna i pojedinačna. Oni jako dobro žive na račun nas povratnika. I zato je jedini način da se vlast drugačije organizuje, da se podhitno oduzme mandat onim predstavnicima Bosanskog Podrinja koji žive van Bosanskog Podrinja, a uzimaju novac od Bosanskog Podrinja.
Veljo Droca iz Srpskog građanskog vijeća rekao je da ništa bolje ne žive ni Srbi u Bosanskom Podrinju, osim u onim opštinama koje pripadaju Republici Srpskoj.
Međutim, u opštinama, to su tri opštine koje pripadaju kantonu Bosansko-Podrinsko, to je Goražde, to je Foča Ustkolna, to je Pavle Prača. Tu se malo, oko 20% se Srba vratilo, uglavnom su to penzioneri ili su domaćini seljaci kod svojih kuća. Oni ne žive loše, oni imaju imanja, njima su napravljene kuće, elektricirana sela, opreljeni putevi i tako dalje. Ali u gradu penzioneri dosta teško žive i niske su penzije, iako su one veće u federaciji nego u Republici Srpskoj. Ali generalno gledano, niko se ne zapošljava od Srba ove tri opštine. Prvi put u posljednjih 12 godina Granov, fabrika njegova iz Sarajeva, Zlatna mit, zaposlila je 8 Srpkinja u Gorazu, fabrika i to uzeo prije 4 koje su prije rata radile, koje su imale kvalifikacije na tim radnim mjestama, a 4 obučavao, proširio je fabriku, ima nade da će primiti još i u naredni godinu dana, nešto više. U državnoj administraciji Srba je vrlo malo.
Učesnici okruglog stola kojeg je organizovalo Društvo za ugrožene narode Bosne i Hercegovine obavezali su se na izradu prve konvencije, čijim zaključcima će ukazati na loš položaj povratnika i metode prevazilaženja problema.
Nedavno potpisani sporazum između grada Mostara i Fonda za povratak Bosne i Hercegovine mogao bi donijeti novu radost Mostarcima koji još uvijek sanjaju svoj dom. Detaljnije Tina Jelin.
Sporazumom između grada Mostara i Fonda za povratak Bosne i Hercegovine bit će osigurano dodatni 1.325.000 maraka za obnovu devastiranih stambenih zgrada na području Mostara. Prema riječima mostarskog gradonačelnika Ljube Bešlića, navedenim sporazumom bit će finalizirana sredstva za prvu fazu obnove 28 stambenih objekata i muzičke škole.
Prva faza je, to je pitanje konstruktivne izgradnje zgrada, zajedničkih prostorija, rješavanje, sve instalacije, otvora, fasada, a u drugoj fazi je realiziranje ostatka unutarnjih dijelova svakog stana ponosi.
Obnova koja je u punom jeku na određenom broju stambenih zgrada radi se po principu da grad Mostar bude nositelj obnove zajedničkih prostorija zgrada. Da će UNDP dovršavati unutrašnjost i osigurati podjelu ključeva stanarima, dodaje Bešlić.
Ja vjerujem, pošto ovaj projekat najavljen već odavno i pregovori već dugo teku, da će on se i realizirati onako kako je obećano.
Ukupna vrijednost projekta prve faze obnove je oko 12 miliona maraka. Sredstva su osigurali grad Mostar, Hercegovačko-neretvanski kanton, Vlada Federacije i Republike Srpske, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je putem Fonda za povratak osiguralo dodatni 1.325.000 maraka, što je realizirano potpisivanjem sporazuma između grada i fonda. Direktor fonda Mlađan Božović.
To je uvijek običaj do sada, kada se počnu trošiti sredstva po pojedinim projektima, grad Mostar je tu u prioritetu, znači od realizacije ovoga projekta je počela od prvo ovdje u gradu Mostar, idemo sada dalje u ostale općine koje su odabrane ovome projektu.
Inače, na razini Bosne i Hercegovine ove godine bit će po različitim osnovama osigurano preko 40 miliona maraka za stambene projekte. Direktor fonda podsjeća.
Ove godine smo udružili 38 miliona i 800 maraka. Odobren je jedan projekat za individualnu stambenu zgradnju u 57 opština i distrikt Brčko. Znači, vrijednost toga je projekta 21 milijon i 800, zatim ovaj projekat 8 milijona, zatim projekat održivosti povratka 5 milijona maraka, zatim još jedan projekat podrška projektu raspuštanja kolektivnih centara i alternativnog smještaja čija je vrijednost 4 milijuna frajmova, sve to kad sabere, to je 38 milijona i 800 i plus ovaj još jedan projekat elektrifikacije izgledničkih naselja, čija je vrijednost, nedavno smo u ponedjeljak potpisali memorandum sa odabranim opštinama, a vrijednost toga projekta oko 3 miliona i 230 i nešto hiljada maraka. Znači, i kada sagledamo sve opštine koje se nalaze u ovim projektima, to preko 120 opština sigurno se nalazi sve skupa u ovi 5 projekata koji se finansiraju.
Prema podacima gradske uprave u Mostaru je ostalo još oko 15 zgrada koji nisu ušli u projekat obnove. Oko 1000 Mostaraca centralne gradske zone i danas su izbjeglice u vlastitom gradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorit ćemo o planu potreba i prava djece povratnika, koji je potpisan prije nekoliko godina, ali je još uvijek daleko od realizacije. Prije toga primjer učiteljice Amele Nalić, koja je rođena u Srebrenici, ali nakon školovanja u Sarajevu vratila se i zaposlila u povratničko selo Osmače. Ima 6 učenika od 1. do 4. razreda koji idu u istu učionicu i sjede u 3 klupe. Evo šta učiteljica Amela kaže o svom poslu.
Mogla sam ostati u Sarajevu i čekati posao i pitanje koliko vremena, ali pošto sam rođena Srebrenčanka, odlučila sam da dođem ovdje. To je bila moja želja doći raditi ondje gdje sam rođena i gdje sam odrastala. Nisam se pokajala i nadam se da ću ostati ovdje. Dobila sam stalni posao i nadam se da ću ostati raditi u Srebrenci. Diplomirala sam na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu ove godine u junu mjesecu. U ovoj školskoj godini imam 6 učenika, radim u kombinovanom odjeljenju od 1. do 4. razreda. Kada sam stigla u Srebrenicu imala sam ponudu za 4 područne škole, a od te 4 područne škole ja sam izabrala Osmače. U početku je bilo teško raditi, imamo problema sa uslovima u školi jer još uvijek nemamo odvoda, ali voda je u školi. Nadam se da će se i ti problemi riješiti, tako da ćemo imati uspješnu školsku godinu. Nije ni malo jednostavno jer se nisam do sad sretala sa kombinacijama. Radila sam u čistom odjeljenju, stvar imala sam pedagošku praksu i pokušavam uskladiti i pružiti koliko god mogu svojim učenicima. U početku je, još uvijek mi je teško raditi tako, ali nadam se da će se uslovi poboljšati i da će biti uspješno.
Plan potreba i prava djece povratnika, koji je potpisan prije 6 godina, još nije ni približno realizovan, nego je u zastoju, upozorili su predstavnici entitetskih ministarstava prosvjete nakon sastanka odbora za koordinaciju provođenja ovog sporazuma. Istakli su da oni sami ne mogu raditi taj posao, te zahtijevaju veću podršku nadležnih na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. O tome govori naredna tema koju je pripremio Erdoğan Katana.
Ko predsjedavajući odbora Ranko Savanović istakao je da i pored značajnih rezultata koji su postignuti, postoji još dosta problema kada je u pitanju realizacija plana provođenja privremenog sporazuma o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika.
Da je došlo do izvjesnog zastoja u radu radi nedovoljne podrške svih ministarstava na nivou Bosne i Hercegovine. Da budem precizniji i jasniji, dakle, neka ministarstva pružaju odgovarajuću podršku, ali ima ministarstava koja i ne daju odgovarajuću podršku.
Najviše je urađeno na usklađivanju naziva simbola i manifestacija osnovnih i srednjih škola, ali još uvijek određeni ciljevi nisu postignuti, naglašava kopredsjedavajuća odbora Emina Panžo.
Jedan od ciljeva je bio povećan broj zaposlenih nastavnika, povratnika i domicilnih nastavnika iz reda konstitutivnih naroda. Sljedeći je bio usaglašen nacionalni sastav školskih odbora sa nacionalnim sastavom učenika škola. Okončanje procesa prevoza učenika u jednonacionalne škole. Govorim o onim elementima koji u radu odbora nisu dovoljno našli svoje mjesto i na kojima ćemo mi naravno i u sljedećem našem radu, ukoliko budemo podržani od ministarstava obrazovanja, raditi. Zakonski kao obaveza je upravo ovo što smo rekli, donošenje pravilnika. Kada se kaže pravilnik, to više onda nije sporazum, već ima jednu svoju zakonsku osnovu. I mi ćemo i dalje insistirati na tome da svi oni, ona ministarstva koja nisu donijela pravilnike u skladu sa provođenju kriterijuma, da oni to donesu.
U novembru 2002. godine Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine te kantonalna ministarstva obrazovanja donijeli su plan provedbe privremenog sporazuma. Dokumenti su donošeni i potpisivani lako, ali kada ih je trebalo realizovati, pojavili su se brojni problemi, kaže Samanović.
Evo konkretan, recimo, primjer kriterijuma za nazive škola. Još uvijek neka ministarstva nisu objavila pravilnike o kriterijuma za nazive škola, iako je od tada prošlo 4 godine. Neka ministarstva su to uradila odmah, ali neka još ni danas nisu. Ali obavezuju ih kriterijumi, zapravo dokumenat koji su oni prihvatili i potpisali da poštuju kriterijume i da naravno pružaju podršku koordinacionom odboru u rješavanju ovih problema.
Emina Panžo.
Zakonski kao obaveza je upravo ovo što smo rekli, donošenje pravilnika. Kada se kaže pravilnik, to više onda nije sporazum, već ima jednu svoju zakonsku osnovu. I mi ćemo i dalje insistirati na tome da svi oni, ona ministarstva koja nisu donijela pravilnike u skladu sa provođenju kriterijuma, da oni to donesu.
Prema analizi provedbe kriterija za školske nazive i obilježja koje je uradila Fondacija lokalne demokratije, 81 osnovna i srednja škola u Bosni i Hercegovini, odnosno 9%, ne nosi naziv u skladu sa dogovorenim kriterijima. Od ovih dobivenih podataka 63% otpada na Republiku Srpsku, 37 na Federaciju Bosne i Hercegovine, dok u Brčko distriktu sve škole zadovoljavaju ovaj kriterij. Iako je ustavna obaveza da djeca u Bosni i Hercegovini imaju pravo na adekvatno obrazovanje,
Još uvijek postoji diskriminacija djece u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, što potvrđuje i podatak da imamo i jednonacionalne škole, ali i 54 škole u kojima djeca odvojeno idu na nastavu, objašnjava Emina Panđo.
I mislim da niko u Bosni i Hercegovini od institucije obrazovanja ne može biti ponosan ni na čiste etničke škole, bilo da se radi o bilo kojem konstitutivnom narodu i na bilo kojem području. A ovaj očigledni uzorak diskriminacije koji se ogleda u dvije škole pod jednim krovom je samo očigledni primjer te diskriminacije.
O problemima sa kojima se suočava Odbor za koordinaciju provođenja privremenog sporazuma o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika govori dovoljno i činjenica da nemaju ni preciznih podataka koliko djece povratnika pohađa škole u oba entiteta. Ranko Savanović.
Tim istraživanjem smo se bavili prije 2 godine i mogu vam reći da je u Republici Srpskoj bilo više djece povratnika druge nacionalnosti nego što je to bilo u federaciji. U federaciji gledano ukupno bilo je više djece povratnika jer su se vraćala djeca, znate, i bošnjačke i hrvatske i srpske nacionalnosti, ali kažem što se tiče djece druge nacionalnosti više je bilo povratka u Republici Srpskoj.
Emina Panđo.
Zadnja iscrpna analiza školska 2004-2005. godina i sada nakon 3 godine treba da bude predočena analiza koju treba federalnoj vladi da predočimo o broju povratnika, povećanju i uopće u situaciji koja činjenica je da se na nivou ministarstava tome, govorim ministarstava, sad mogu govoriti o federaciji, ne daje dovoljna pažnja koliko bi trebalo.
Jedina škola u Bosni i Hercegovini u kojoj djeca povratnika ne samo da uče na svom jeziku, već i po programu iz drugog entiteta je osnovna škola u Kozarcu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U prošloj emisiji govorili smo o projektu elektrifikacije 30 BH opština. U današnjoj prenosimo izjavu Zijada Kunovca, načelnika opštine Foča Ustikolina, o značaju ovog projekta.
Od ukupnog broja stanovnika koje smo imali 5000, vratilo se 3000. Smatram da nismo zadovoljni što se tiče povratka jer nismo na vrijeme uložili prave sredstva na pravo mjesto, a ovo je jedan od tih pravih ulaganja je današnje potpisivanje ovog sporazuma oko elektrifikacije povratničkih populacija na prostoru naše lokalne zajednice. Mi smo danas potpisali sporazum gdje imamo zajedničko učešće ministarstva od 50.000, opština Foča Ustikolina 30.000 i imamo našu elektrodistribuciju od 80.000. Smatram da će tih 25 povratničkih populacija nakon 5 godina dobiti napokon električnu energiju i ono vrati se na one uslove koje su imali prije rata. Što se tiče naših potreba, ukupne potrebe su oko 2 miliona maraka. Smatram da je to ovo potpisivanje sporazuma nedovoljno sredstava datom našim lokalnim zajednicama, ali evo danas me ohrabila vijest ministra da će u narednom periodu krenuti se sa realizacijom još ovakvih projekata što će u narednom periodu sigurno naša lokalna zajednica omogućiti da se svi povratnici u ovom periodu koji se vratili na općinu Foča Ustikolina i izvršila elektrifikacija što se tiče niskonaponske i visokonaponske elektromreže. Trenutno imamo još 2 projekta gdje zaista imam preko 50 korisnika i smatram da u narednom periodu tih 50 korisnika ćemo uvrstiti u realizaciju projekta koji planiramo u 2009. godini zajedno sa ministarstvom. Što se tiče života na našoj lokalnoj zajednici zaista je teško jer ljudi nemaju kvalitetno zapošljavanje. Mislim da u ovom periodu, pored sanacije ovih objekata i elektromreže, treba uložiti u održivi povratak. To radimo zajedno sa kantonom Sarajevo i Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica i Ministarstvom federalne za izbjeglice i raseljena lica. Smatram da bi trebali nastaviti takvu podršku što se tiče održivog povratka, što se tiče plasteničke proizvodnje, obrade mehanizacije i onda bi mogli ljudi da uz svoj rad žive pristojnim životom kao što se i prije živio.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa pod nazivom Neću tuđe, hoću svoje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.